Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la 31 la 42. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudei au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit, deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de plânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricina că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Încheiem săptămâna aceasta, capitolul 19. Și am numit această ultimă parte a capitolului Îngroparea Împărăției. Săptămâna trecută am meditat la ce am numit Întunecarea Împărăției, Întunericul ca simbol al păcatului, Întunericul care a cuprins țara întreagă când Domnul Iisus Hristos era pe cruce și când a luat păcatele lumii întregi asupra Lui, Întunericul care l-a separat pentru puțină vreme de Tatăl și care de fapt era Întunericul nostru și era Întunericul lumii întregi, pentru că toată lumea zace în cel rău. Întunericul despre care profetul Isaia spunea, totuși, Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ. Însă, Întunericul acesta, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și s-a dat Duhul. Întunericul care părea că biruie lumina, deși la începutul Evangheliei, Ioan spune că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Se va dovedi în final că lumina va birui întunericul și nu întunericul va birui lumina. Întunericul ca simbol al împărăției satanei, ca simbol al fiarei care a fost aruncată în întuneric. Și din acest întuneric Dumnezeu ne-a scos, din întuneric la lumină, din împărăția satanei în împărăția lui Dumnezeu. Întunericul care, în final, va cuprinde pe toți cei fără de lege. Când Domnul va spune, duceți-vă în focul cel veșnic sau aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și acum urmează actul final al lucrării răului, dar și al lucrării mântuirii în același timp. Era, pe de o parte, lucrarea răului, manifestată prin preoții cei mai de seamă și prin păgâni, prin Pilat, prin ostași, care au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos, toți împreună. S-au unit și Irod, și Pilat, și preoții, și fariseii, și gloata. Și, pe de altă parte, în mod tainic, se săvârșea lucrarea mântuirii noastre, necunoscută de nimeni această lucrare. Și chiar dacă Domnul le-a spus ucenicilor că a treia zi va învia și cel puțin de trei ori a înștiințat despre asta, ei au uitat cu totul lucrul acesta. Nici după învierea lui nu și-au adus aminte decât atunci când Domnul s-a întâlnit cu ei și când le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Deci, în paralel, se desfășura lucrarea mântuirii. Lucrarea răului își atingea apogeul, dar și îndurarea și mila lui Dumnezeu își atingea și ea apogeul acolo pe cruce, când Fiul lui Dumnezeu s-a rugat pentru cei care îl răstigneau, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și acum a spus că medităm la îngroparea împărăției. De fapt, tot procesul Domnului Iisus Hristos era legat de împărăție și de împărat. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și Pilat spune, atunci un împărat tot ești. Da, eu sunt împărat. Eu am venit în lume, și asta arăta că el nu este din lume, am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Cine este din adevăr, ascultă glasul meu, ascultă cuvintele mele. Și Pilat pune deasupra pe cruce, deasupra capului Domnului Iisus Hristos, vina lui, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Deci totul este în jurul acestei teme a împărăției lui Dumnezeu, descrisă în cel care era numit împăratul. Împăratul iudeilor, însă care se va dovedi că este împăratul împăraților și Domnul domnilor, cel care are toată puterea în cer și pe pământ, și puterea lui Pilat vine tot de la el, și Pilat nu putea să înțeleagă asta, că puterea lui, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul, cum putea să înțeleagă Pilat că puterea lui venea de la puterea acestui întemnițat? El era întemnițat unde era sursa puterii și Pilat spune, eu am putere să te răstignesc. Pe tine și am putere să-ți dau drumul. Era în totală neștiință, într-o ignoranță totală, la fel ca și preoții cei mai de seamă, la fel ca și bătrânii, la fel ca și mulțimea. Și până astăzi oamenii sunt în aceeași ignoranță ca și atunci. Oamenii se cred puternici. Oamenii cred că puterea este în mâna lor, mai ales atunci când dobândesc puțină putere. Atunci ei se cred foarte puternici și de fapt, pervertesc puterea neștiind că puterea este de la Dumnezeu. Odată a vorbit Dumnezeu, spune David, și de două ori am auzit că a Domnului este puterea și a ta, Doamne, spune, este și bunătatea ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Deci să nu uităm că nu există putere omenească, nu există putere de la oameni, ci puterea vine de la Dumnezeu, El este sursa puterii, autoritățile care sunt, puterile care sunt, scaune de domnit, puteri și așa mai departe, toate sunt rânduite și lăsate de Dumnezeu. Și vedeți că e relativă puterea, ceea ce oamenii numesc putere, pentru că unii cred că puterea e puterea fizică. Cum zicea fratele Gheza, că băteam tot în două județe. Era puternic. Credea că e puternic. Sau alții cred că banul dă putere și dacă au bani controlează pe alții și banul cumva le dă putere, alții cred că poziția sau gloria le dă putere, însă toate acestea sunt nesigure, instabile, durează câtă vreme ai putere, îmbătrânește și cel puternic și Scriptura spune cel tare să nu se laude cu tăria lui, cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, înțeleptul și în asta poate să stea putere sau cineva se crede că e puternic, mai puternic ca alții, mai isteț decât alții, că poate duce pe alții de nas, să nu se laude cu înțelepciunea lui, ci cel care se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că eu sunt Domnul care fac milă și dreptate și judecată pe pământ. Deci Domnul este și sursa înțelepciunii, și sursa puterii, și sursa cunoștinței. 1. Precauții, versetele 31 și 32. Precauții ale iudeilor. Erau foarte precauți de tot ceea ce se întâmpla, foarte atenți. Ucenicii nu mai puteau să gândească la aceste evenimente, însă iată că iudeii păreau foarte lucizi în toate aceste evenimente, de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului. Căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, sărbătoarea foarte importantă era pentru ei, ca să nu se întineze. N-au intrat în odaia de judecată și să poată mânca Paștele. Foarte atenți erau cu ritualul, foarte atenți erau cu tradiția, cu religia, erau foarte atenți și continuă să fie la fel. Ziua aceea, ziua pregătirii, era o zi mare și de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, să nu se întineze cumva sărbătoarea. Vedeți că erau foarte preocupați de tot ceea ce privea sărbătoarea. Însă toate erau în afară lucrurile acestea, toate erau exterioare, toate erau de ochii lumii, nu erau preocupați deloc de inima lor, de ce se întâmplă înăuntru lor, că au dat la moarte pe un om fără nicio vină, fără să fie vinovat. Și legea lor poruncea că dacă cineva vrea să omoare pe altul, sau îl osândește pe altul, fără să fie vinovat, se dovedește că e nevinovat să-i se facă lui ceea ce celuși să-i se facă celuilalt. Se dovedește acum că nu li se face lor, ceea ce au vrut să-i facă Domnul Iisus Hristos, El este Cel care moare în locul lor și în locul nostru. Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostași au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Și urmează, deci după aceste precauții, cum poate că și noi suntem de multe ori și fără să ne dăm seama foarte preocupați de exterior. Foarte preocupați de cum arată totul de formă. Era în literatură, era un curent care se numea critica formelor fără fond. Adică era o preocupare excesivă pentru formă să sune, să arate frumos, să sune frumos, să sune bine, însă n-avea conținut. Despre care scria Eminescu, e ușor a scrie versuri ce din coadă au să sune, când nimic nu aia spune în șirând, cuvinte goale ce din coadă au să sune. Deci forme fără fond. Și chiar contemporan cu el erau cel puțin vreo 3 poeți care se încadrau aici și care erau considerați mari poeți, poeți de geniu erau socotiți aceștia 3, și Eminescu era socotit unul mediocru în vremea aceea. Unul dintre ei era Samson Bodnărescu. Așa îl chema, ați citit ceva de el? N-ați auzit nimic. Deci, vedeți, formele fără fond. Se duc, nu rămâne nimic din ele, de rămâne ce are conținut, rămâne ce are fond. Doi providența lui Dumnezeu, 33 și 34. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suriță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Providența lui Dumnezeu, Dumnezeu care le-a hotărât pe toate dinainte și care le conduce pe toate, ce parcă n-ar fi avut sens ca soldații să stea și să verifice dacă unul e mort sau dacă unul e mai puțin mort, că unul e pe moarte și că unul ar putea să mai supraviețuiască. Iudeii au cerut să le zdrobească fluierele ca să fie sigur că toți sunt morți, sau zdrobirea fluierelor grăbea moartea foarte mult. Deci, repede, problemă de minute, de zeci de minute și mureau după ce se zdrobeau fluierele picioarelor. Altfel putea să rămână și până la 3 zile un răstignit pe cruce până când murea. Era o moarte înceată și foarte îngrozitoare. N-ar fi avut ei niciun interes să mai facă verificări. Să vadă că e chiar mort sau nu e mort de tot. Deci era simplu. Veneau și zdrobeau fluierele picioarelor la rând. Pe la toți 3. Și iată că nu se întâmplă așa. Zdrobesc fluierele picioarelor la cel din stânga și apoi își dovesc fluierul la cel din dreapta. Dacă ar fi luat-o din dreapta, o luau la rând, de la dreapta la stânga. Dacă o luau de la stânga, o luau de la stânga la dreapta, la rând, cu toți 3. Sunt drobesc la unul, trec peste Domnul Iisus Hristos, drobesc la celălalt. Și acum spune, când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Providența lui Dumnezeu. Conduce și mintea asta întunecată a soldaților și le-au condus și mâinile când au tras la sort și gândurile să nu sfârșiem, ci mai bine să tragem la sort, să o împărțim, să vedem a cui este. Și ca să împlinească Scriptura, să împlinească Scripturile. Cât de importante sunt Scripturile, cât de important este Cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă trece cerul și pământul decât să nu se împlinească o iotă din ceea ce este scris în lege. Sau când Domnul a spus despre Scripturi, nu degeaba spune Scriptura, și Scriptura nu poate fi desfințată. Nu poate fi desfințată. De aceea să prețuim Cuvântul lui Dumnezeu, să prețuim Scripturile. Nu există în lumea asta văzută, nu există ceva atât de preț cum este cartea aceasta, cum sunt cuvintele acestei cărți. Toată istoria este aici, cuprinsă și istoria noastră, și istoria lumii, și istoria mântuirii, și tot ce este aici, ori s-a împlinit, ori urmează să se împlinească. Au văzut că murise. Nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns cu asta cu o suliță. Parcă mi-aș imagina cum s-a întâmplat toată scena asta. Au venit la Iisus și au văzut că murise. Deci gata, am terminat. Le-am zdrobit la cei doi. Ne ducem. Ne ducem înapoi la Pilat și am spus că am rezolvat tot. Și parcă când se plece, unul din ei se întoarce, unul, că erau cel puțin 4 ostași, care îndeplineau procesiunea asta de răstignire și probabil că cei 4 au venit. Unul din ei parcă se întoarce și dă cu sulița. Au văzut că murise, dar parcă să fie sigur, da. Și spune aici, Faptul acesta, în 35, este adevărat de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca și voi să credeți. Despre acest incident va scrie Ioan în prima lui epistolă, în capitolul 5, când spune și trei sunt care dau mărturie. Duhul, apa și sunt sângele. Și acești trei sunt una în mărturia lor. Trei sunt care dau mărturie. Duhul, apa și sângele. Și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Și din coasta lui a curs apă și sânge. Semnele morții fizice a Domnului Iisus Hristos, acestea dau mărturie. Și el spune aici, știi, mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Deci, urmează trei probare. Probarea adevărului, versetul 35. L-am și citit deja. Probarea adevărului, probarea morții, și aceasta este pentru ca și voi să credeți. Hristos Iisus a venit în trup. Orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist. Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului, dă mărturie că Iisus Hristos a venit în trup, că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, că El a venit să ridice păcatul lumii. Urmează 4, puterea Scripturilor, 36-37. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Odată au împlinit Scriptura că nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Deci niciun os nu va fi sfărâmat. Gândiți-vă că și în procesul răstignirii, când a bătut cuie în mâini și picioare, puteau să bată nos. Puteau să nimerească, sau măcar să fisureze un os. Însă, așa s-a întâmplat, așa au bătut cu ele, așa au mers cu ele, că niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Până la ce detaliu și în ce amănunte trebuia să se împlinească Scripturile. Și a trebuit să dea și cel unul din soldați, a trebuit să dea cu surița ca să se împlinească ceea ce a fost scris. Vor vedea pe cine au străpuns. Găsim asta în Apocalipsa 1:7, că au văzut ei pe cine au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Străpuns nu numai cu surița soldatului roman, ci străpuns cu păcatele. Era zdrobit, străpuns pentru fără de legile noastre. Toți l-am străpuns cu fără de legile noastre. Pe drumul Damascului, când Saul din Tars întreabă cine ești, Doamne, Domnul răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și Saul din Tars. Mai târziu Apostolul Pavel și el l-a străpuns pe Fiul lui Dumnezeu. Urmează 5, petiție, versetul 38, al lui Iosif din Arimatea. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Petiție sau cerere. A rugat pe Iisus să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Dacă nu venea Iosif din Arimatea la Pilat, trupul lui Iisus ar fi fost luat împreună cu trupurile celorlalți doi tâlhari și probabil aruncat toate într-o groapă comună. Tâlharii n-aveau mormânt. Însă, trebuia să mai împlinească încă o profeție din Scriptură, că mormântul lui va fi pus la un loc cu cel bogat. Și iată că vine un om bogat, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, până acum era, s-a ținut pe ascuns, era frică. Și dispare frica. Acum, când era cel mai periculos, niciodată n-a fost atât de periculos ca acum. Ucenicii erau toți împrăștiați, toți cu ușile încuiate de frica iudeilor. Și acum, când era pericolul cel mai mare, acest ucenic, care de frica iudeilor a stat ascuns, a ieșit afară. Și nu a venit oriunde, direct la Pilat, la dregătorul roman, și gândiți-vă ce a cerut trupul lui Iisus. Parcă pericolul din cauza cui era? Din cauza lui Iisus. Era pericolul și el vine și cere trupul lui Iisus, o îndrăzneală inexplicabilă a acestui Iosif din Arimatea, însă trebuia să se întâmple așa ca să se împlinească Scripturile. Un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Și a venit vremea în care să iasă din ascunzătoare, din anonimat, să iasă afară la lumină, să-și mărturisească credința și urmarea Domnului Iisus Hristos și până chiar înaintea celor mai înalte autorități. Și parcă minunea și mai mare este că Pilat i-a dat voie. Pilat i-a dat voie să ia trupul lui Iisus și să-l pună în mormânt. A venit deci și a luat trupul lui Iisus. Acum putem să vedem strălucind și mai tare providența lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu conduce evenimentele. Pentru că trupul lui Iisus este mort. Și ce se întâmplă de acum, de când va fi luat de pe cruce, este tot în providența lui Dumnezeu și călăuzit și condus de Dumnezeu în cele mai mici amănunte. Are o aplicație și pentru noi. Că știți, când a murit Sara, Avram a venit la fiii țării și le-a cerut un loc de mormântare ca să iau moarta dinaintea ochilor mei și să o pot îngropa, să o pot înmormânta. Știți discuția care a fost și până la urmă cumpără o țarină cu o peșteră, cu peștera Macpela și acolo o așează pe Sara. Când Iacov este înainte de moarte, îl cheamă pe Iosif și spune: pune mâna în coapsa mea și jură că nu mă vei mormânta în Egipt, ci că mă vei duce în țara părinților mei, în mormântul părinților mei și acolo mă vei îngropa. Și Iosif îi promite că face asta, dar pentru Iacov nu-i destul, spune: jură. Și Iosif i-a jurat. Foarte importantă este și înmormântarea, foarte importantă este participarea noastră la înmormântare. Este ceva, v-am spus, a fost la ultimii 2 ani, a fost la 2 mormântări unde n-a fost aproape nimeni, nu erau din biserica noastră, n-a fost aproape nimeni din biserica unde erau membri. La una n-a fost nimeni și la alta a fost numai numărai pe degete, cei care au participat la înmormântare. Era ceva, e ceva dezolant, e ceva, nu știu de unde vine asta. Și mereu mi-aduc aminte ce predica fratele Mihalaș în Timișoara, în biserica de pe Romulus: mergeți și fiți prezenți acolo la mormântare când moare cineva dintre noi. Trebuie să ne arătăm preocuparea că Dumnezeu nu-i numai mântuitorul sufletului, Dumnezeu este și mântuitorul trupului. Prezența noastră acolo la înmormântare, asta arată și prețuirea noastră care am avut-o. Vedeți că femeile erau lângă crucea Domnului Iisus Hristos, la moartea Domnului Iisus, și iată-le și aici, la pregătirea pentru mormântare, femeile sunt prezente. Și nu era foarte simplu și nu-i foarte plăcut, nu deloc. Nu-i plăcut să pregătești un mort, un trup mort, să-l pregătești pentru mormântare. Mi-aduc aminte că am avut și noi, am avut împărțit așa lucrări și slujiri în biserică aici, când avea fratele Vasile Furdoneta. Și atunci, dacă se întâmplă și nu știți la cine să apelați, nu știți să faceți, sunați pe fratele Vasile, că putea mergea, lua, cumpăra sicriu sau orice, de ce era nevoie. Oamenii sunt dezorientați cu totul când se întâmplă așa ceva și mai ales dacă sunt luați pe nepregătite, au nevoie de ajutor, au nevoie de sprijin și nu uită toată viața. Nu uită dacă cineva a venit lângă ei atunci când a fost greu și s-a oferit să îi ajute. Însă este și prețuirea pe care o dăm acestui trup care va fi pus înapoi în țărână, că trupul acesta a fost purtătorul, a fost templul Duhului Sfânt câtă vreme omul acesta a trăit. Și trupul acesta va fi transformat în ziua aceea la glasul unui arhanghel, la sunetul trâmbiței. Și trupurile acestea supuse putrezirii vor fi îmbrăcate în nemurire, întâi vor învia cei morți în Hristos, cei vii vor fi schimbați într-o clipă. Deci trebuie să fim foarte atenți și în ce privește priveghiurile și în mormântările. Și Apostolul Pavel în priveghiuri, adeseori nu știm exact dacă era vorba chiar de priveghiurile legate de mormântare, poate era vorba și de astea, poate era vorba și de altele, priveghiurile nopții, dar oricum, erau priveghiuri și erau multe priveghiuri, nu-i plăcut priveghiul. Și dacă e priveghiul nopții, cui îi place să nu doarmă noaptea? Priveghiuri ale nopții, că n-ai somn noaptea și nu poți să dormi. Sau într-un priveghi, când cineva a murit, nu sunt cele mai plăcute situații, însă sunt lucruri și ocazii foarte importante unde participarea noastră e foarte importantă și unde sufletul este mult mai sensibil decât în alte împrejurări și în special sufletele străinilor, ale celor străini de Evanghelie, sunt ocazii în care li se poate transmite cel mai ușor mesajul Evangheliei. Sunt ocaziile cele mai potrivite pentru evangelizare, la priveghiuri și la înmormântări. Urmează 6 pregătirea trupului, 39 și 40. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii se îngroape. Pregătirea trupului. De fapt, pregătirea trupului a început mai devreme, în săptămâna mare, probabil că în seara de marți sau în seara de miercuri, când a venit o femeie cu un litru de nard curat de mare preț și l-a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos. Și unii dintre aici au spus, ce rost are risipa aceasta Domnului mustră și spune, de ce face supărare femei? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine, ea a păstrat mirul acesta sau l-a turnat pe capul meu în vederea înmormântării mele. Ea a pregătit trupul meu pentru înmormântare. Vedeți, pregătire pentru înmormântare. Era un act profetic. Cine se gândea la asta seara de marți? Însă femeia asta vine și îndeplinește un act profetic și tocmai prin asta Domnul spune că trupul trebuie pregătit pentru mormântare. Ea a pregătit trupul meu pentru mormântare. Oriunde, în toată lumea, unde se va vesti Evanghelia asta, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum obicei de ei se îngroape. Mai apare aici încă un personaj important, Nicodim, un sfetnic cu vază al soborului, acest Nicodim, un învățător al iudeilor, cel care venise la Iisus noaptea. Asta a rămas marca lui Nicodim, că așa a ajuns să fie cunoscut. De trei ori în Evanghelia după Ioan este numit omul care a venit la Iisus noaptea. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea. Iosif din Arimateea, care și el la început era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Două categorii. Amândoi oameni cu vază, probabil era bogat și Nicodim, pentru că a adus această amestecătură aproape 100 de litri, cred că e aproximativ 50 de litri, în realitate, nu cât știm noi litru. Oricum ar fi, era foarte scump. Deci ceea ce a adus Nicodim pentru îmbălțămare era foarte scump. Și amândoi sunt dispuși la sacrificii. Acum amândoi apar din noapte, ies din noapte. Unul din ascuns, altul din noapte, să spunem Nicodim, ies amândoi și fac tot ceea ce trebuie pentru îngroparea Domnului Iisus Hristos, pregătirea trupului. Și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Este un obicei al îngropării. Iudeii aveau un obicei să îngroape într-un anumit fel. Și românii au un obicei să îngroape și noi avem un obicei să îngropăm și obiceiul ăsta trebuie să fie practicat. Și trebuie să fie dus la capăt cu bine. Urmează pregătirea mormântului. 7. Pregătirea mormântului, versetul 41. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină. Și grădina era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. De fapt, era gata pregătit mormântul. Poate că trebuiau făcute chiar numai niște pregătiri finale. Mormântul era făcut de Iosif din Arimateea, care era un om bogat și avea mormântul acolo lângă cetate, în grădină, în grădina Ghețimani. Un mormânt nou. Groapa lui a fost pusă la un loc cu cel bogat. Era un sfetnic cu vază al soborului, era un om bogat, acest Nicodim, și iată că mormântul lui devine loc pentru trupul Domnului Iisus Hristos. Pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus și pentru că era ziua pregătirea mormântului. Concluzia. Acum am spus că vorbim despre îngroparea împărăției sau despre îngroparea împăratului și împreună cu așa împărăției, cel puțin așa părea că totul este îngropat. Acum totul este... Mai se va mai pune și o strajă la ușa mormântului, deci nu se mai poate schimba, totul e pecetuit. Era și pecete pusă pe piatră, nu se mai poate schimba nimic. Urmează concluzia, pregătirea timpului, versetul 42. Am vrut să fac o paranteză aici. Toate aceste pregătiri a trupului, a mormântului, a timpului, cât de importantă este și înmormântarea și foarte importantă este, s-ar putea să vină vremea și aici la noi, și probabil că va veni, când înmormântarea va fi o mare problemă, din punct de vedere financiar. Cea mai ieftină mormântare în America costă $10,000. O înmormântare de felul acesta, în care să iei trupul și să-l pui în pământ, într-un mormânt, undeva într-un cimitir. Minim $10,000, cea mai ieftină. arderea trupului într-un crematoriu costă $100. Și mulți creștini sunt puși în fața alegerii. Deci ce alegi? Deci poți să-l lași, îl bagă la crematoriu și-l arde și dacă vrei îți dă cenușa într-un borcanel pe care îl duci acasă și o pui în vitrină, pui etichetă pe ea, să știi cine a fost și lângă sticluța asta mai pui încă una, mai pui încă una și îți aduni tot neamul acolo pe un raft în cameră sau alegi să faci o înmormântare. Știți cum se scrie la contract de întreținere? Că se angajează cel care îl întreține în final și să îl înmormânteze potrivit cu datina, potrivit cu obiceiul și cumva cu toată cinstea să-i facă și mormântarea. Dar dacă ar veni vremea asta aici și trebuie să alegi între $100 și $10,000, care variantă am alege-o? Cum am arătat prețuirea pe care o avem sau pe care o dăm acestui trup? Păi nu mai contează. A murit. Gata, vezi că a murit. Biblia spune că Dumnezeu este mântuitorul sufletului și Dumnezeu este și mântuitorul trupului. Și spune Pavel că nimeni nu și-a urât vreodată trupului. Și le grijă? Păi în timpul vieții ce își prețuiește omul? De ce are grijă toată ziua și ziua și noaptea? De trupul lui. De el are grijă. De suflet mai puțin decât de trup. Unii n-au grijă deloc de suflet. Concluzia, pregătirea timpului, versetul 42, din pricină că era ziua pregătirii iudeilor. Pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. A murit Domnul Iisus Hristos, nu oricând, nu în orice zi, nu la orice ceas, urma seara, începea ziua sabatului, începea ziua pregătirii, lucrurile erau foarte urgente și nu mai puteau să gândească altfel, nu mai aveau altă variantă. Era ziua pregătirii, timpul a fost pregătit. Era ziua pregătirii și era o zi mare, ziua aceasta a pregătirii. Și pentru că era ziua pregătirii, deci timpul a fost pregătit și când să moară Domnul Iisus Hristos, iată că un mormânt e aici providențial, un mormânt tocmai al lui Iosif din Arimatea, aici în grădină, aproape de locul unde a fost răstignit Iisus, au pus pe Iisus acolo. Ziua aceasta era o zi mare, ne spune aici Biblia, și Domnul moare la începutul acestei zile mari. Era o zi mare, nu știau ei probabil de ce este o zi mare asta, însă noi putem înțelege astăzi de ce era o zi mare. Era cea mai mare zi, cea mai mare zi din istoria omenirii, cea mai dureroasă zi, cea mai grea zi pentru Fiul lui Dumnezeu. Paharul, Doamne, îndepărtează paharul acesta, dacă e cu putință, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Era ziua săvârșirii mântuirii noastre, ziua în care s-a împlinit lucrarea de ispășire pe care Fiul lui Dumnezeu a făcut-o pe cruce. Era o zi mare. Și urma să înceapă ziua pregătirii, care era o zi de sabat, și era o zi de sabat mare. Și citim în altă evanghelie că în ziua sabatului s-au dus acasă, apoi femeile și în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Și trupul Fiului Dumnezeu rămâne în mormânt să se odihnească după lege. Pentru că El este împlinirea legii și El este sfârșitul legii. Și acesta este, după părerea mea, ultimul sabat. Ultimul sabat în care femeile s-au odihnit după lege și trupul Fiului Dumnezeu s-a odihnit după lege și după ce a trecut ultimul sabat începe legământul cel nou. S-a sfârșit un legământ și începe legământul cel nou când a început să se lumineze spre ziua din tâi a săptămânii. Se produce ceea ce vom numi învierea împărăției. Biruința luminii asupra întunericului, biruința vieții asupra morții.